Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Benedikta sy Abrahama indray no arabaina amin'ity 50 ny volana Marsa ity satria izy ireo no tsaroany ny fiangonana androany. Ay masimbavy Benedikta aloha no resahana de mpitoka monina tao amin'ny fikambanana Clarisse izy ity, izany hoe mpanaradian'ny masimbavy Claire avy any Assise. Nanomboka ny taona 1940 izy a no niditra tao amin'ny trano fitokana monina tao amin'ny Saint Damien tao Assise. Taoriana kely dia nandimby an'i masimbavy Claire tamin'ny fitantanana fikambanana izy, izany hoe tamin'ny taona 1950. Ny tantana ampahamiandrehana ireo rahavavy ny tao amin'ny fikambanana izy ary najainy fatratra ireo lovana petraka masina François sy masimbavy Claire dia ny fianam-panahy sy ny asa fiantrana. Nodimandry ny 16 Marsa 1800 tao Saint Damien ihany moa i masimbavy Benedikta.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fa ny Abrahama resahana amin'ity 50 ny volana Marsa ity dia ilay Abrahama pretra mpanirery niaina tamin'ny taonjato faha efatra. Teraka tao Sidama tany akaikin'ny Edesa tany Mesopotamia tany i Abrahama ary nalaza izy tamin'ny toepana ambonina nanany. Izy ity dia zaza no tiaviny ray aman-dreniny ary efa nikasa ny andeha anirery. Fantany fa alahelo amin'izany fanirian' izany ny ray aman-dreniny. Ireo ray aman-dreniny rahateo efa nanomana izay vady ho azy. Ka mba tsy hampalahelo ny ray aman-dreniny dia nanaiky ny anao mariazy ihany izy. Fa voavita ny lanonana dia niala ny trano mangingina izy ka nandositra tany amin'ny lavabato lavitra ny tanàna ka nanirery tany ary ampifaliana no niainany rery tany anompo an'Andriamanitra irery ihany. Nandritra ny 70 ray aman-dreny no nitady azy. Taorian'izay hitan'ireo ray aman-dreniny a tao amin'ilay lavabato ny ereny izy. Akory ny agagan'ireto ray aman-dreniny nahita azy ny fantoka tamin'ny fibanjinana sy ny vavaka. Nanohina azy ireo no nahita nyity zanany mitalaho sy miafy dia miafy. Anerin'izy ireo nahavelany Abrahama hanaraka ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Nanomboka teo dia natsangana ny trano ka tsy nasiana afa-tsy varavarankely ahafahany mandray ny sakafo atirina ho azy isan'andro. Nivoatra trano teo amin'izany lalany hatsarany izany Abrahama ka tena nampiavaka azy ny asa fiantrana ho an'ireo namana. Ny teny rehetra dia laroany famindrapo. Tsy mitsahatra manao famolahanteny izy mandritry ny andro iainany araka ny fitantarany masindahy Efrema. Mijoy hatrany ny ranomasiny isan'andro nefa ny endriny a dia hitanao mihirana lalandava ary matanjaka hatrany ny fijery azy. Rehefa eniny fa maty ireo ray aman-dreniny dia niangavy ny ray tamin'ireo namana izy mba hivarotra ny lovany ary izary izany amahatra afa-tsy akanjo iray vita amin'ny hoditrosy tsy ary lovia vita amin'ny hazo. Nanorina trano iray teo akaikiny koa izy ho an'ny zanaky mpiraitam-po aminy nanaradia azy tamin'ny fiainana io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Mbola tena tao anatin'ny fanompotsampy moa nomponina tamin'izany tanàna izany ka noheverin'ny eveka tao amin'ny tanàna io fa i Abrahama no afaka ampibebaka azy ireo. No hamasinina opiretra izy ary nalefa anao ny iraka. Novonoindreo mponina izy no rahona no faty fa tsy nikemo i Abrahama fa nahory ny any ny fiangonana. Vaovaojoro ny fiangonana dia nangataka tamin'ny tompo izy mba hampiombina ireo mponina ireo sy hampibebaka azy ho amin'ny finoana. nahazo hery vao i Abrahama ka nompotehin'ireo sampy ary naonganyireo hotelin'ireo mpanompo sampy. Tezitra noho izany nomponina ka nirohatra nankany aminy, nidaroka sy nandroaka azy hiala amin'ny tanàna. Fa nialin'io ihany dia niverina tao amin'ilay fiangonana izy ary nivavaka. Ny ampitsiny io nahita azy ny vahoaka ka nirohatra nankao amin'indray, namono azy ary nitaritarika azy tamin'ny tany avy eo amin'ny tongony. Andriamanitra nefa ny tompony iaina ka tsy nahavelany ho raisy teo i Abrahama. Nandritra ny telo taona no niainany an'izany fijaliana sirifiry izany ary tsy nampiaina ny risipony izany. Novalian'Andriamanitra ny vavaka nataony, nahita ny fitiavana sy ny faharetan'i Abrahama ireo mponina ka nibebaka ary tonga tao am-piangonana sy ny angavy azy mba hampianatra. Nazavain'i Abrahama tamin'izy ireo ary misy teny ny fivavahana ary maro ireo natao mbatimy. Niara-ny toetra vitsy tamin'izy ireo moa i Abrahama mba hampiorina an'izany finoana izany, fa avy eo izy nisitaka tany amin'ilay trano nitokanany samirery ihany. Teo amin'ny 57 taona ny Abrahama no nandray nivalosoa ny fitiavam-bavaka sy ny asa fitoriana nataony, ka ny 6/17/1973 izy no nantsony ray ho any amin'ny mandrakizay.
Fantatrao ve fa
ny hoe benedicta dia avy amin'ny teny latinina hoe benedictus, midika hoe voatsodran'Andriamanitra. Ny toetran'ireo hoe benedicta hoe dia olona resy lahatra fa manana ny marina trany, ary tsy mety hafa-po izy ireo a fa mitady ny vaovao foana. Izy aloha dia mora hitana atezerana fa tsy mamaly faty, tia manampy olona ireo benedicta ary be fihetse-po. Matetika izy ireo dia mirona amin'ny asa fanabeazana. Ny hoe Abrahama indray dia avy amin'ny teny abri hoe Abrahama, midika hoe rainy firenena. Raha nitoetran'ireo Abrahama dia olona matanjaka ara-batana sy ara-tsaina izy ary matoky tena. Tia mandeha ireo mitondra ny anarana hoe Abrahama, amin'ny teny frantsay moa hoe voyage zany, ary mahafinaritra azy koa ny sendrany ireny zavatra tsy ampoizina ireny. Mahay miatrika sy miaina amin'ny zava-misy ireo Abrahama. Manana toetra mibaiko izay izy ireo ary mahay mitarika olona. Dia mirarisoandry hoe benedicta sy Abrahama ary izahay. Raha ny hevitry ny anaranareo moa sy ny toetra izay nasehon'ireo olo-masina ireo a dia inonay fa efa ao aminareo a izany a toetra izany. Fa ny firarinay dia ny hijoroanareo homendrika n'izany anarana izany. Dia izany koa no iarabanay a sy irariana soa ho an'ireo teraka ny 6/17.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.